Engin hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, lífeyrissjóður, bænda, stjórnarfrumvarp 660. mál, þingskjal 1094, fyrsta umræða, til málstekur hæstvirtur efnahags, fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga brottfall laga lífeyrissjóð bænda númer 12/1999 með síðari breytingum. Frá gildistöku lagana hefur lífeyrissjóður bænda starfað með því markmiði og skipulagi sem greinir í lögum númer 129/1997 skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með síðari breytingum sérlögum sjóðinn og samþykktum fyrir hann. Í núgildandi lögum sjóðinn er kveðið á heimild til handa ríkissjóði til að greiða mótframlag sjóðfélaga í lífeyrissjóði bænda. Allt frá stofnun sjóðsins árið 1970 greiddi ríkissjóður að hluta eða í heild framlag á móti iðgjaldi sjóðfélaga en framlagi var ákveðið í fjárlögum hvers árs og reiknað á grundvelli afurðaverðs samkvæmt búvörusamningi. Í kjölfar hrunsins voru framlögu ríkissjóði til lífeyrissjóðsins felld brott í áföngum og frá upphafi árs 2013 hefur iðgjaldið til lífeyrissjóðsins verið greitt af sjóðfélögum að fullu líkt og almennt gildir þá sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Í ljósi þessara breyttu forsendna þykir ekki ástæða til að sérlög gildi sjóðinn. Í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að lögum lífeyrissjóð bænda fallur gildi 1. janúar 2017. Í annarri grein er lagt til að núverandi stjórn sjóðsins hafi frumkvæði því að aðlaga samþykkti sjóðsins að ákvæðum laga númer 129/1997 skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með síðari breytingum og leggi þær þannig breyttar fyrir fjármála efnahagsráðherra til samþykktar eigi síðar en 1. október. Þannig gert ráð fyrir að staðfesta samþykktir fyrir sjóðin liggi fyrir leið og lögin fallur gildi þann 1. janúar 2017 og að ný stjórn taki við á grundvelli staðfestra samþykkta fyrir sjóðin en fulltrúi fjármála efnahagsráðuneytisins mun víkja úr stjórn sjóðsins við afnám laganna. Í þriðju grein er lagt til að kveðið verði á að ríkissjóður ábyrgist útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna sjóðfélaga sem fæddir eru 1914 eða fyrr eða útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna til maka þeirra. Er að ræða áunninn réttindi sjóðfélaga eða maka hans sem ríkissjóður ábyrgist en áætlað að útgjöld ríkissjóðs vegna umræddrar ábyrgðar nemi rúmum 10 milljónum króna á árinu 2016 miðað við 14,7 milljónir á árinu 2015. Að lokum í fjórðu grein frumvarpsins lagt til að lögin öðlist þegar gildi. Að þessu sögðu virðulegi forseti leggi til að frumvarpi þessu verði vísa til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu.
Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hefur andmælum. Það samþykkt.